vorbiri duhovnicești. Vocația monahală.
În biserică am găsit răspunsuri la tot ce căutam. În biserică am găsit o linie de urmărit în viață. În biserică am găsit răspuns la întrebarea mea din copilărie: de ce m-am născut? Ce este viața? De unde venim? Unde mergem? Ceva, dar nici mai puțin decât firea omului. Dumnezeu găsește feluri prin a mă lumina ce sunt. Începutul adevăratei contemplări este a-și vedea propriul păcat.
La o ediție specială a emisiunii Convorbiri Duhovnicești. În această seară vă prezentăm cuvântul rostit de Părintele Rafael Noica la întâlnirea cu stareții și starețele din Mitropolia Clujului, Albei, Crișane și Maramureșului, întâlnire ce a avut loc joi 9 noiembrie 2006 la Mănăstirea Râmeți. Părintele Rafael va vorbi despre ce este monahismul, care este diferența esențială dintre monahism și mirenism, care sunt căile mântuirii omului, ce înseamnă să vezi slava lui Dumnezeu și multe alte lucruri folositoare pentru suflet. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
Și preasfințiți părinți, blagosloviți, frați și surori, mănași, blagosloviți. N-am binevoit să răspund și să vin aici. Mă simt deosebit de cinstit să mă aflu aici. Până astăzi eu sunt învățat să fiu un ieromonah într-o mănăstire și atât. Și mă văd cinstit peste măsură, fie ca Domnul să răsplătească cinstirea pe care aveți, și fie ca Domnul să facă roditor cuvântul. Pe de o parte, vine să zic specia monastică și, în general, slujitorii altarului, nu știu de ce, sunt deosebit de dragi și apropiați. Pe de altă parte, niciodată nu știu ce să zic și cu ce să încep. Vă mărturisesc că trăirea mea este că, pe de o parte, cuvântul Părintelui Sofronie a fost pentru mine, și văd că este și pentru alții și mă bucur. Atât de lucrător, atât de puternic, de viață făcător, că cel care îl dă, care din necesitate sunt cu precădere eu, înalță, în cazul meu peste măsură, pe cel care dă cuvântul. Pe de altă parte, e și un răspuns al lui Dumnezeu, cum spuneam și astăzi, 31 de ani cât a fost lângă Părintele. De când l-am aflat pe Părintele Sofronie, am avut dorul să împărtășesc cuvântul Părintelui Sofronie pe care l-am găsit, care m-a înviat, care m-a luminat, care m-a îndulcit, să-l împărtășesc cu poporul, cu neamul din care le mă trag, și nu credeam că vreodată avea să fie cu putință, avea aerul că regimul trecut avea să fie veșnic și cu el în putere nu mă vedeam venind în România. Dar iată că a rânduit Dumnezeu și Dumnezeu a dat răspuns doririi mele cu vârf și îndesat, și profit de asta ca să spun că acesta este Dumnezeul nostru. De la Dumnezeul nostru putem să îndrăznim, să așteptăm cu vârf și îndesat toate binecuvântările, doar că noi să ne facem alegerile drepte și să căutăm să trăim în ascultare. Nu prea știu ce să vă zic astăzi. Sunt multe greutăți și piedici care sunt în fața mea, nu prea vreau să vorbesc despre ele, și mult dor să ne întâlnim în cuvânt, în gând, în trăire. Poate că să iau linia asta. Ce-i monahismul? Pentru unii monahismul este o tagmă aparte, care, unde se trăiește într-un anume fel. Dacă ești monah, trebuie să, știu eu, să-ți faci canonul, să-ți faci ascultarea, vorbeam de ascultarea din aur. Pentru cei mai mulți însăși biserica este o instituție aparte, fie ea și divină umană, cum se învață astăzi în dogmatică, dar o instituție, un lucru aparte, am terminat cu biserica, ne ducem înapoi într-o ale noastre. Aș putea să zic mai multe, de astea le știți. Vreau să zic că pentru mine biserica în general și monahismul în particular, în particular pentru că eu am vrut să fiu monah, este viața și atât. Atât. Asta nu înseamnă că e puțin. Nu e mai puțin decât viața. Eu n-am trăit și n-am dorit să trăiesc biserica așa ca o instituție cu niște regulamente și cu alte lucruri, nici monahismul. Când zic n-am dorit, din copilărie n-am avut o formare duhovnicească, nici o trăire bisericească bogată, am avut un foarte minimum. N-am avut mare idee ce anume este biserica și am intrat în ale bisericii mai mult cu o intuiție decât cu o învățătură, și poate a fost o pronie. De ce pronie? Dacă zic că n-am dorit să o trăiesc ca o instituție, dintr-un bun început pentru mine a fost viața. În biserică am găsit răspunsuri la tot ce căutam. În biserică am găsit o linie de urmărit în viață. În biserică am găsit răspuns la întrebarea mea din copilărie, de ce m-am născut? Ce este viața? De unde venim? Unde mergem? Ce altceva este mai important decât a ști pentru ce ne-am născut, cine ne-a adus pe lume? Bine, știam din copilărie, Dumnezeu, punct. Dar să înțelegi mai mult, nu doar un cuvânt, nu doar așa un răspuns formal. Iar monahismul, eu am dorit să trăiesc într-un anume fel, nu se contura, de când am început să mă întrebe ce vreau să fac când o să mă fac mare. Prima mea chemare am crezut că este să devin aviator parașutist. Mama, care îmi dădea libertatea să fac ce vreau, dar mi-a spus mai târziu, eu tremuram în papucii mei, numai să-ți dea Domnul altă chemare decât asta. Când mă gândeam spre sfârșitul școlirii mele, cum anume o să-mi trăiesc viața, observam că orice vreau să fac, oarecum vreau ca Dumnezeu să fie centrul vieții, cumva, și dintr-o dată îmi pică fisa, măi, tu monah ai vrut să fii din copilărie, și am simțit că monahismul era ceva care răspundea la chemările mele, la doririle mele, la căutările mele și esențiale, dar esențial biserica este, nu-i nevoie neapărat să fii monah, dar și particulare, adică un tip de viață pe care îl căutam neconturat, dar am simțit o intuiție foarte puternică, ăsta e monahismul, băi prostule, n-ai înțeles până acum. Adică, de ce zic mai prostule? Că a fost o vreme când am urât monahismul, dar a fost ispita veacului ăstuia care m-a pătruns fără să-mi dau seama, și acum se contura că inamicul meu numărul unu era ce căutam eu din copilăria mea. Și am simțit că lumina asta a găselniței mele se răspândea până în adâncurile copilăriei mele, dacă le numim adâncuri. De când m-am știut că exist, de când am căutat ceva, am simțit că asta era ce căutam. Dar mă trezesc că habar n-am ce-i monahism. Eram în Franța atunci, mă gândeam unde o să găsesc o mănăstire ortodoxă, eram deja venit la ortodoxie, unde să măcar să văd ce este. A miluit Dumnezeu în chipuri de necrezut, așa cum aveam să văd mai târziu. Atunci zilele treceau încet, un an a mai trecut până să aud de părintele Sofronie și să mă duc către el, dar să sar peste multe interesante, dar devin prea multe. Am venit în monahism tabula rasa, habar neavând ce este. Încercam să îmi închipui. Bun, ca monah ce-i face? Ce face monahul? Se trezește dimineața, hai să zicem, merge la biserică, bun, și după aia, și ce face, și cum și rânduiește viața, și de ce? Și am văzut că ceea ce mi se părea că uram din tot sufletul în vremea mea protestantă, că știți că am trecut până protestantism câteva vreme, am descoperit că uram ca ceva groaznic, ceva pe care nici nu cunoșteam. Atunci ce am urât, măi omule? Am înțeles. Pusese o curată ispită de la dracu. Dacă dracu poate face ceva curat, apoi este murdăria lui, curat, murdar, cum zice Caragiale. Ajungând în monahism, eu aveam niște doriri, nu conturate într-un sistem, dar un fel de viață. Mă regăsesc în toate. Ca să vă spun, mai târziu, veneau la noi mulți oameni, mai ales duminicile, familii, când ciprioții din Londra au auzit că era o mănăstire ortodoxă, apoi au năvălit peste noi și în fiecare duminică aveam 100 de oameni, acum mai mult, familii întregi, copii, pun întrebări. Și puneau întrebări, voi n-aveți voie să mâncați carne? Și bă, da, avem, dar nu asta e ce căutăm. Dumneavoastră, nu ați avea voie să vă căsătoriți? Bă, da, cine să mă oprească? A, păi ce-ar zice părintele stare? Păi ce să zică, dacă țin morți și mă lasă? Cine mă oprește? Dar eu vreau să fiu monah. Dacă mă căsătoresc, nu mai sunt monah. Punct. Alte lucruri, știu, cu... Dar aveți voie să mergeți în vacanță? Sigur că avem voie. Cine ne oprește? Cer blagoslovenii și mă duc. Doar că viața mea este aici. Aici mă regăsesc. Aici e viața mea. Aici e munca mea. Aici e vacanța mea. Aici este moartea mea. Mănăstirea mea pentru mine este totul. Nu mai aveam nevoie de nimic. Asta este ce intuiam eu, neconturat, și văzând nu canoane și alte lucruri cu care am luat cunoștință în parte și mult mai târziu, dar ce citeam pe la Sfinții Părinți, mănăstirea noastră, bine, nu se compară cu Egiptul Patericului sau cu Muntele Athos, dar Părintele Sofronie ne-a dat întotdeauna un esențial, așa un esențial a ce este monahismul și biserica în general, adaptat la condițiile de viață dintr-o Anglie unde tatăl meu se gândea, dar ce este asta, o ortodoxie de transplant, ce-o fi asta? Dar a descoperit că nu e chiar așa un transplant artificial, dar așa ne-a povățuit părintele Sofronie că după 16 ani de monahism în Anglia, exclusiv, când mă gândeam, dar cum ar fi alte mănăstiri, dar la Muntele Athos, dacă aș merge, m-aș simți total străin, așa? Când am ajuns în 78 la Muntele Athos, m-am trezit, nu știam cum aveam să trebuiască să mă comport și așa mai departe, am văzut că nu e așa complicat. Am început să mă îndrăgostesc de neamul ăsta monastic, am văzut că tot e firesc peste tot. Am văzut că rânduielele sunt foarte diferite de la noi, diferite nu, mult mai complexe, mult mai depline, slujbe mai lungi, noi nu putem să ne permitem asta, dar peste tot identic cu ce trăiam noi. nu e ortodoxie de transplant, ci iarăși este firescul omului și firescul acestei chemări care este a noastră, pe care o trăiam, adaptată condițiilor specifice ale epocii în care am trăit, ale locului în care am trăit, împrejurați de oamenii cu care eram împrejurați și așa mai departe. Dar esențial, nu numai că mi-au devenit curând familiare Patericul, Scara Sfântului Ioan, Dorotei Algazi, îl știam aproape pe de rost, adică dacă îl citeam la masă, de multe ori și de aproape întotdeauna știam cuvântul care avea să urmeze. Nu că îl știam pe de rost, dar știam ce urma. Numai de 3-4 ori îl citisem, fie la masă, fie în chilie, eu, dar îl știam. Mi-erau așa de familiare, dar până și monahismul vremilor noastre, într-un loc așa de îndepărtat și așa de diferit ca Athosul. Unde vreau să ajung? Părinți și frați și maici și surori, tare mă îndurera când auzeam întrebări care arătau că oamenii gândesc șablonistic, oamenii se limită la niște structuri exterioare, cu mult mai mult când în monahism, în biserica însăși, ce numesc biserica însăși? Fiecare botezat este biserica însăși și toți împreună suntem biserica însăși. Însă, oarecum noi, care, cei care purtăm negru pe noi, suntem oarecum mai biserica, în sensul că și lor le reprezentăm biserica mai mult decât un botezat oarecare, dar și viața noastră este mai deplin în frământătura și frământările, în plămada, în centrul vieții bisericești, poftim, asta e mai bine. De ce? Fiindcă am ales, ori ca slujitori ai altarului, care n-au neapărat o viață monastică, ori monahul care zilnic petrece nu știu câte ceas în biserică, depinzând iarăși de loc și de timp și de altele, suntem în plin ale lui Dumnezeu. Și pentru mine monahismul trebuia să fie, și am încercat întotdeauna să fie, o viață de plin în Dumnezeu. Dar frați dragi și surori, asta este pentru ce s-a născut omul. Și mireanu ar trebui să fie asta, vocația oricărui om botezat și sau nebotezat și păgân să fie. Adică ce este omul? Doar nu este chipul lui Dumnezeu, dar nu același Hristos a făcut, a gândit omul, nu același Hristos ne-a făcut cu mâna Lui, adică ne-a făcut pe strămoșul nostru Adam cu mâna Lui și din același Adam ne-am născut cu toți. Adică nu, pentru mine nici nu există într-un sens, acum aproape că o să vi se pară că o să mă dezmint, nici nu există tagma monastică și altceva. Și într-un sens, deși nu fac ecumenism de genul ăsta, dar nu există undeva în gândul lui Dumnezeu, la origine, creștinism și altceva. Însă eu am trecut prin mai multe altcevauri și, cum am spus și s-a scris acum în cartea în care am, cu cuvântările mele, am descoperit că biserica nu este altceva, dar nici mai puțin decât firea omului. Biserica este răspunsul lui Dumnezeu unei istorii ale căutării adamice, de ce m-am născut, cine m-a adus pe lumea asta și unde mă duc. Religiile toate au găsit ceva răspunsuri, intuiții uneori extraordinare, dar întotdeauna pe undeva alături. Biserica, adică Hristos, este cel care ne-a spus, uite Adame, asta a fost și asta te vroiam eu să fii. Vrei să vezi ce vrei să fii? Păi uite, ce sunt eu? Hristos. Eu sunt calea și dacă tu cauți adevărul, eu sunt adevărul. Vrei să trăiești? Eu sunt viața. Și altceva nu-i. Îmi pare rău, dar nu-i. Sau poate nu-mi pare rău, dar totuși nu-i. Așa că pentru mine biserica este viața, iar monahismul, pe de o parte, nu suntem ceva diferit de frații noștri mireni. Pe de altă parte, chemarea modul de viață sau nici nu știu cum să o conturez, este ceva aparte. Și aici aș vrea iarăși să spun ce am spus mai multora. Este un mod de viață aparte, un mod de viață, de ce se zice cinul îngeresc și alte astfel de titluri. Există un adevăr, deși să nu exagerăm, în sensul că să nu încercăm să dăm din aripi, că o să ne trezim cu nasul în noroi, și nu suntem mai cu aripi decât frații noștri mireni, și câți mireni nu m-au rușinat de a venea să mă bag în pământ, ce rugăciune aveau ei și ce credință și unde sunt eu, și observ că nu sunt singurul. Însă calea este îngerească în sensul și în măsura în care monacul reușește să se desprindă. Asta ne-a fost chemarea pe undeva, desprinderea de lumea asta pentru a fi mai deplin în Dumnezeu. Am vrut să profit de asta ca să atrag atenția mai ales părinților și maicilor stareci și starețe. Nu știu de unde să apuc, am atâtea gânduri care îmi vin. Am învățat de la părintele Sofronie că monahismul contrar slujirii bisericii, deci diacon, preot, episcop, este un lucru care este numai între mine și Dumnezeu. Acolo zicea el, nici eu, duhovnicul, nu pot să intervin. Tu trebuie să te hotărăști da sau nu, și dacă da, după aia îmi vei face ascultare, dar nu pentru a deveni monah. De la Dumnezeul nostru putem să îndrăznim să așteptăm cu vârf și îndesat toate binecuvântările, doar că noi să ne facem alegerile drepte și să căutăm să trăim în ascultare. Vreau să zic că pentru mine, biserica în general și monahismul în particular, în particular pentru că eu am vrut să fiu monah, este viața și atât. Am învățat de la părintele Sofronie că monahismul contrar slujirii bisericii, deci diacon, preot, episcop, este un lucru care este numai între mine și Dumnezeu.
Ascultați emisiunea Convorbiri Duhovnicești. În această seară, cuvântul părintelui Rafael Noica despre vocația monahală.
an cât a fost lângă părintele, de când l-am aflat pe părintele Sofronie, am avut dorul să împărtășesc cuvântul părintelui Sofronie pe care l-am găsit, care m-a înviat, care m-a luminat, care m-a îndulcit, să-l împărtășesc cu poporul, cu neamul din care le mă trag. A dat răspuns doririi mele cu vârf și îndesat. Strigăt al multora pe care l-am trăit eu. E foarte important lucrul ăsta. E foarte primejdios să sugerez cuiva, în general, căsătorește-te sau călugărește-te, dar mai ales călugărește-te. Și vă spun pentru ce. Viața ne trece prin crize. Criza înseamnă judecată, înseamnă că Dumnezeu ne invită să judecăm lucruri, viața noastră în general, păcatele noastre, să ne autojudecăm împreună cu Dumnezeu și să, bine să zic acum, o criză este și o invitare a trece peste un prag, de multe ori foarte greu, uneori în viață, sfâșietor, tragic, uneori pentru unii oameni la limită, când simți că ești depășit de departe de puterile tale, adică puterile sunt depășite, ce înseamnă, nu înseamnă nimic altceva că Dumnezeu te trece dincolo de limitele puterilor tale, fiindcă trebuie să trecem dincolo de multe praguri să ajungem la chipul, la asemănarea cu Dumnezeu. Deci normal că uneori o să ne simțim depășiți de cerințele lăuntrice sau exterioare ale vieții noastre. În momentul ăla de criză am observat că monahismul, contrar stării nuntite, nu beneficiază de nici un argument în favoarea lui. Una din expresiile acestei crize a fost: ce am făcut? N-am reușit, am ratat-o în monahism, sunt pe nicăieri și nici măcar copii n-am în viața asta, nici măcar o familie, nici măcar un bănuț să dau la un sărac măcar să fac o faptă bună, nici măcar, nici măcar. Și astea sunt numai un pic exterioare, dar vreau să vă atrag atenția că nu este nimic în firea asta, în zidirea asta, care să îndreptățească monahismul. Dacă în clipa aia monahul nu a avut chemarea, atunci se întâmplă lucruri grave. Și vă trag atenția că amândouă momentele o să le găsiți în cartea asta care m-a binecuvântat Domnul să pot să vă împărtășesc. Corespondența părintelui Sofronie cu domnul Balfour, găsiți în Balfour și pe acelea din mine care am ratat-o, el a ratat-o de tot, a pierdut și credința la un moment dat, nu numai preoția și monahismul. Și pentru părintele Sofronie, vădit părintele Sofronie, deși bineînțeles că nu este scris explicit, a rămas, a revenit la credință după război și a rămas în ortodoxie. Dar pot să vă mărturisesc că l-am cunoscut încă destul de șubred, toată viața lui a fost clătinată. Nu că n-ar fi avut chemare călugărească, în cazul lui am impresia că a avut-o, dar o să vedeți din circumstanțele vieții lui, inclusiv momentul ăsta tragic în istoria lumii, un apus care începe să vină înapoi la biserică, 1000 de ani apusul a fost despărțit de biserică și începe să se dezmeticească și să vină, venitul ăsta, pragul ăsta e foarte greu de trecut. Iar Balfour reprezintă generația care o putem numi vârful de lance, care a străpuns această platoșă pe care și-au format-o despărțindu-se de biserică. Da, vârful de lance fiind ascuțit, străpunge, dar tocmai fiindcă e ascuțit, e și subțire și se crapă, se sparge, se rupe. Și mai mulți din generația lui Balfour au suferit ruperi de tot felul, însă mai târziu, astăzi, apusenii sunt, îi văd mult mai statornici în ale ortodoxiei decât generația lui Balfour în general. Așa, ce vreau să spun este că criza asta o vedeți în Părintele Sofronie. Ajunge la limită unde spune la un moment dat că mă întreb dacă n-am greșit să aleg calea asta, dar pe de-o parte n-am putut. Dumnezeu, cum zice și Ieremia, prorocul, m-a silit și a fost mai puternic decât mine. Dumnezeu să ne silească, nu noi pe aproapele nostru, luare aminte la lucrul ăsta, că așa cum silește Dumnezeu, știe El să o facă și pe asta. Noi nu știm. Dar, adaugă Părinte Sofronie, în criza asta unde mă întreb dacă n-am greșit devenind monah, că n-ajung nicăieri. Și îl citează pe Iov, care își blesteamă ziua în care s-a născut. În același timp, nu m-aș regăsi nimic altceva. Și dacă nu ești în poziția asta, în criza aia, unde pe de-o parte nu pot, sunt în nicăieri, am ratat-o, sunt cel mai ratat din lume, dar altceva totuși nu mă odihnește, altceva totuși nu vreau, nu pot face față. Nu toți trăim criza aia în aceeași intensitate, numai că trebuie să știm că e foarte important în momentul ăla ca însuși sufletul să-și fi făcut alegerea. Vă atrag atenția la un lucru foarte important care m-a mâhnit de moarte să-l văd călcat în picioare de mai multe ori. Momentul din tundere unde se subliniază voia liberă. De voia ta vii la aceasta, așa cinstite părinte, Dumnezeu ajutând. Luarea foarfecii, zice, parafrazez, n-ai făcut un gest ceremonial, ci din mâna lui Hristos, tainic în Evanghelia asta, ai luat foarfeca și mi-ai dat-o mie. Deci continui să parafrazez, și tu, frate, soră, mă silești ca eu să te tund. Eu îți fac ascultare și te tund. Și rugăciunile zic mai departe, fie ca Domnul să te întărească în calea cea bună pe care ai ales, dar bagă de seamă că această cale trece prin multe greutăți. În acele greutăți, cele două lucruri sunt importante. Unu, să fie chemare autentică. Doi, să fie din libera mea alegere. Că vă pot mărturisi lucrul ăsta. Ca un păcătos, un băiețandru și un băiat și un tânăr împătimit, cum e toată lumea, mulțam Domnului că m-a păzit măcar canonic cât de cât ca să pot fi hirotonit și așa mai departe. Asta nu înseamnă că n-am fost un curvar și așa mai departe. Și totuși, libertatea cu care puteam să spun când mă întrebau și nu aveți voie să vă căsătoriți și le spuneam și cine mă oprește? Și le spuneam și... Și asta, un pic ca să subliniez cu glumă starea în care eram, făceam pe persecutatul. Știți, de multe ori am vrut noaptea să sar peste poartă și să îmi iau câmpii. Dar știți ce mi-au făcut măgarii ăștia? Nu pot să sar peste poartă, că o lasă deschisă și mă trezesc tot în curte. Câteodată o glumă sublinează mai bine decât orice realitatea în care ești. Libertatea pe care o trăiam, asta e alegerea mea. Deci, aceste două lucruri, libertatea subliniată de însăși slujba tunderii și adevărata chemare. Pentru adevărata chemare vreau să vă împărtășesc lucrul ăsta ca atenționare, ca fiind stampățitul. Astăzi, în sălbăticia lumii estea, unde numai Dumnezeu nu are loc și numai de rugăciune nu mai este vorba, și lucrul ăsta se accentuează pe ceas ce trecem, bine să zic, sunt multe suflete care caută pe Dumnezeu și neștiind unde să se întoarcă, paranteză, pe câți tineri n-am auzit, părinte, astăzi unde o să găsesc o fată cu care să mă pot mântui, nu doar așa cum se vede la mass media și asta, fata, unde o să găsesc un băiat cu care mă pot mântui? Și mă gândeam după aia, păi Domnul să îți dea ție pe fata aia și ție pe băiatul ăsta, dar Domnul să-i adune împreună. Sunt, deci. Însă, întrebarea de multe ori suscită o altă întrebare. Oare nu sunt de monahism? Poate că nu. Faptul că vreau să trăiesc o viață de rugăciune nu înseamnă că sunt de monahism. Mă iertați, iertați-mi ignoranța. Cum să distingeți aici? Nu știu. O las rugăciunii simțiilor voastre și călăuzirii lui Dumnezeu. Dar e foarte important să vedeți că nu tot omul care caută rugăciunea. Căutatul rugăciunii este firesc cu fiecărui om, nu e numai pentru tagma monastică. Iar pentru tipul de viață, că îi zice viață îngerească, vreau să zic că mi s-a conturat lucrul ăsta. De mult încerc să înțeleg ce anume este monahismul. Și simt că tocmai fiindcă îl trăiesc eu și că mi este parcă pentru asta m-a născut Dumnezeu, deși sunt ratat cum nu se poate, dar poftim și într-un fel și Sfântul Antonie cel Mare, dacă zice că eu sunt cel mai păcătos dintre păcătoși, deși și el e un ratat, ca să zicem așa, atunci poate de-aia mă simt la locul meu, nu știu. Acum, înțelegeți, nu mă compar cu Antonie cel Mare, nici cu Siluan, nici cu Sofronie. De comparat nu, dar oarecum o analogie este, și asta e lucru important, Dumnezeu va judeca ce suntem și cine și unde am ajuns și în mâinile lui Dumnezeu punem judecata finală. Însă analogia cu oamenii ăștia și cu cine să aflăm analogie decât, bineînțeles, că cu cei mai mari, că doar ei sunt adevărații reprezentanți, analogia face că totuși de bine, de rău, gâgăie și el acolo unde trebuie și a găsit făgașul. Așa, dar care este diferența esențială între monahism și mirenism, mirenism creștin? N-aș putea să pun în două cuvinte, dar mi se conturează ceva pe liniile astea. Tot omul e născut pentru mântuire, adică mântuirea este acum într-o devenire, apoi într-o răsplătire. Mântuirea nu este numai bombonica pe care nădăjduim să ne-o dea Dumnezeu după moarte, cum zice englezul, un bagiocul plăcintă în ceruri după ce mori. Mântuirea este acum, dar în facere. Tot omul este în mântuire, fie că își dă seama, fie că nu. Pentru noi e așa de important ce servici vom avea, unde vom locui și așa mai departe. Dacă ne uităm atent, Dumnezeu folosește toate astea pentru a ne grăi adesea inconștient nouă de ale mântuirii. Și când câte un om nu poate totuși să facă așa o măgărie numai ca să obțină un post mai mare, a făcut un pas în mântuire, poate nu-și dă seama, poate el ține numai în principiu moral sau mai știu ce, dar în ochii lui Dumnezeu poate a făcut un pas într-o mântuire. Însă două sunt căile mântuirii. Dumnezeu ne-a dat o lume atât de bogată, atât de frumoasă. Ce frumos îmi vorbea adineaori preasfințitul Iustinian de stâncile astea și, într-adevăr, ce minunăție, ce priveliști ne-a dat Dumnezeu, ce tâlcuri, ce glasuri, ce grai. Dacă am avea numai, dacă n-am fi analfabet și am putea să-l citim. Și mai mult, ce ne-a dat mai mult? Ziceam că dacă eu eram Dumnezeu, ce fructe aș fi dat? Omule, mere, pere, struguri ca să-și facă liturghia și, știu eu, pepene și destul. Când omul poate trăi numai cu pâine neagră și cu apă de izvor, ce are nevoie de atâtea chestii? De ce ne-a dat Dumnezeu atâtea? Ce-i nevoie de mango? Ce-i nevoie de kiwi? Ce-i nevoie de toate astea care nici eu nu le-am cunoscut, nici voi până acum odinioară? Și atâtea chestii în tot pământul, atâtea lumini, atâtea culori, atâtea fructe, atâtea mâncare, atâtea animale, atâtea chestii interesante că... Iertați glumă, nu ne ajung reîncarnările ca să le aflăm pe toate. Cândva asta o spuneam fără introducere, astăzi fac introducere ca să nu se creadă că cred în reîncarnări. Dumnezeu vădit ne-a dat o lume de o deosebită bogăție și am văzut lucrarea asta lui Dumnezeu în mai multe suflete, mai ales câteva care mureau, ca să ne îndulcească, ca să ne încurajeze, ca prin toate felurile să ne spună: te iubesc, suflete, te-am făcut din dragoste, pentru că te vreau în slava în care sunt eu. Slava pe care mi-ai dat-o mie, o dau lor, zice Hristos, ca să fie acolo unde sunt eu și să vadă slava mea. Ce înseamnă să vadă slava mea? Nu înseamnă că te uiți printr-o fereastră sau prin binoclu să vezi acolo departe pe cineva în slavă. Cum zice Sfântul Serafim lui Motovilov, nu te teme că dacă tu nu erai în starea în care sunt eu acum, n-ai putea să mă vezi așa cum sunt. Iar nu te teme este primul cuvânt cu care începe fiecare viziune creștină de la adevăratul Dumnezeu. Zice Sfântul Ignatie Brianceaninov, dragi, cu frică și cu fascinație încearcă să ne țină Dumnezeu și ai lui Dumnezeu cu dragoste. Deci Dumnezeu vrea să ne grească că ești iubit, îți sunt purtătorul de grijă, m-am gândit la tine peste orice măsură ai putea tu să-ți închipui, în paranteză, bine că nu sunt eu Dumnezeu și că este cel adevărat, că ce sărăcie ar fi fost pământul ăsta. Însă în același timp greutatea lui Dumnezeu este să spună: pământul ăsta bogat, viața asta frumoasă, nu e pista ta de aterizaj. Punctul tău final este acolo unde sunt eu. Și asta este mântuirea. Îți câștigă încrederea, îți câștigă dragostea și după aia, fie și acum prin durerea morții, într-un fel sau altul, hați de ea Dumnezeu din lumea asta. Dumnezeu trebuie să sufere priveliștea tristeților noastre și deznădăjduirilor noastre. Și noi poate nu știm, cum zice înțelepciunea lui Solomon, capitolul 4, paremia care o citim la când prăznuim cuvioși, dar sufletul lui este în pace. Și noi deznădăjduim, credem că l-a pedepsit Dumnezeu. De câte ori n-am auzit de la, de exemplu, părinți care și-au pierdut un copil: de ce mi l-a luat Dumnezeu? Vai, ce copil bun era! Păi nu înțelegi că de-aia. Citește capitolul 4 și încă câteva din înțelepciunea lui Solomon ca să vezi ce s-a întâmplat acolo. Și într-o zi, tocmai când un tată își plângea copilul pe care l-a luat Dumnezeu la 13 ani, i-am zis, tinzându-i o capcană, că de acum mă prinsesem eu în capcana aia sfântă a lui Dumnezeu. Și zic tatălui, și nu-i așa că era un înger de copil? Zice, da, așa, păi, dragul meu, de-aia ți-l-a luat Dumnezeu. Ce vrea să devină un drac în lumea asta scârboasă? Că n-avea, observam și asta, că n-avea circumstanțe în care putea să meargă mai departe. Dacă ar fi fost circumstanțe, cum a fost pentru Siluan, pentru Antonie cel Mare, circumstanțele nu sunt numai cele de împrejur, ci și sufletul omului. Știe Dumnezeu acolo câte ceva. Deci dacă ar fi fost circumstanțe, i le-ar fi lăsat. Dar dacă nu, hați să-l ia când este momentul cel mai bun. Și mi se pare tragedie aici, însă dacă el este în pace, vedea vom și să avem și noi parte de pacea aia la sfârșitul vieții noastre. Deci asta e o cale de mântuire, să te covârșească cu bunătăți și cu răsfățuri. O, de n-ar fi păcatul în lumea asta, ce dulce ar fi viața asta, zicea Sfântul Siluan când a ajuns să vadă pe Hristos: dacă mi-ar fi zis Domnul, vrei să-ți dau mai mult har, I-aș fi zis, Doamne, vezi că dacă îmi dai, o să mor. Zice că trupul nostru firav nu poate purta nici mult chin, nici multă fericire. Dar cu fericire vrea Dumnezeu să ne covârșească și dacă e vorba să ne chinuiască, cu aia să ne chinuiască, nu cu năpaste, nu cu blesteme. Și dobândind, deci, încrederea noastră să ne ducă cu bucurie într-o cele veșnice, de ce ne-a dat Dumnezeu prin biserică rugăciunea asta la fiecare slujbă, sfârșit creștinesc, vieții noastre, fără de durere. Cum fără de durere? Când avem durerea morții, când în durere ne naștem, că Maica doare, Maica din care ne naștem o doare și noi venim plângând în viața asta și tot cu plânsoare trecem din ea, ne naștem în final, adică săvârșim nașterea din botez în final la capătul vieții. Da, postim sfârșit fără de durere, nerușinat, în pace. Fie ca Domnul să ne dea să avem parte de asta la sfârșitul vieții noastre. Dar există și altă cale. Există calea care în principiu e mai intensă. Calea celui care zice dintr-un bun început, dar la ce folos toate astea dacă mor? Asta este pomenirea morții. Nu, zicea Părinte Sfânii, nu că se amintești că într-o zi o să mor, o să fii într-un coșciug, că iermi o să te mânce. Da, astea sunt expresii drepte, dar nu așa cum analitic, cum le înțelegem noi. E vorba de o conștiință că dacă toate astea se sfârșesc, ce rost are? Și vă spun că întrebarea sinucigașului, care la sinucigaș este nu întrebare, ci răspuns, din nefericire, ferească Dumnezeu pe tot omul de năpasta asta, întunericul ăsta. La ce folos? Întrebarea asta e cea mai importantă și poate că asta este la temeiul monahismului. Însă la ce folos? Nu ca răspuns, o deznădejde finală, că evident nu există niciun folos, sau ca Pilat care zice ce este adevărul și pleacă, nu așteaptă niciun răspuns, că știe, între ghilimele, că n-are răspuns. Asta adevărul nu-i nimic, e o chimeră. Vorbea cu însuși adevărul, dar nu știa. Monahismul se bazează pe conștiința asta că minunată viața asta, minunată lumea asta, dar dacă se termină, nu aici mi este chemarea adevărată, nu aici se săvârșesc până la capăt cele ce caut eu. Și atunci este în stare să lepede, în măsura în care noi am lepădat, măsură cam firavă să zicem, dar ce am putut noi în condițiile noastre, cu alcătuirea noastră de postmoderni hrăniți pe euri și cu tot felul de plasticăra în jurul nostru, toate ne agresează, inclusiv lungimile astea de unde care ne înconjoară. Nu avem nici trupurile celor de odinioară și o văd. Eu eram pe nicăieri ca tărie în comparație cu părintele meu Sofronie când el avea 90 de ani, dar alții cu 20 de ani mai mici decât mine nu se compară cu ce eu. Sunt în Tarzan aproape. Tarzan care sunt pe nicăieri, dar totuși în comparație cu eu n-am știut ce e o durere de cap toată viața. Eu n-am cunoscut mulți tineri să n-aibă dureri de cap. Mulțumim ție, Doamne, da. Vedeți ce vreau să zic? Dar totuși, în firava noastră măsură, pentru neputințele noastre sau pentru păcatele noastre, suntem totuși într-o rânduială a vieții, într-o chemare care se manifestă printr-o rânduială. Nu rânduiala este ce face monahismul, chemarea este ceea ce naște rânduiala. Suntem într-o rânduială în care, într-o măsură mai mică sau mai mare, am vrea să le pădăm de acum toate. Și nu numai păcatele, dar acum păcatele, când zic așa la plural, este la nivel moral, dar și toate fericirile lumii astea, cu toate grijile lumii astea, cu toate durerile lumii astea, noi vrem altă fericire, vrem alte dureri, vrem alți zbucium și alte răspunsuri. am vrea, dacă am putea, iarăși zic, chiar dacă nu suntem la nivelul ăsta cum am văzut în marii părinți, dar totuși undeva noi am vrea, dacă am putea, să ne lepădăm permanent de toată cea a vieții grijă, ca să ne grijim numai de Dumnezeu. Poate că toți noi monahii am avut într-o măsură chemarea asta, poate că toți suntem acum într-un stagiu de decădere de la acea chemare. Lungimea vieții noastre este dată ca să ajungem înapoi la asta. Deci, chemarea mântuirii în general este prin îndulcirea prin care Dumnezeu încearcă să câștige inima omului. Chemarea monahală este o conștiință undeva mai trezită mai devreme, că bun și foarte bun, dar dacă se termină, la ce bun? Și căutăm cele de după, atunci când se termină, sau în cuvântul slujbei de mormântare, deșertăciune toate cele omenești care nu ființează după moarte. Iar noi căutăm totuși cele ce ființează după moarte și să nu uităm chemarea asta. Deci, pentru monahism să băgăm de seamă și Domnul să ne și să vă ajute să ajutăm pe tineri și pe mai puțin tineri, trebuie să ne rugăm serios și să aflăm serios dacă el sau ea are cu adevărat chemarea monastică, fiindcă lumea asta sălbatică, fără rugăciune, tot omul care vrea rugăciune poate să creadă că deci eu sunt de monahism, dar monahism e o cale deosebită și cu pilda asta, cu bogăția lumii și cu lepădarea lumii, am încercat să vă dau ceva. Până aici mi se conturează un pic diferența între mirenism și monahism. Mântuirea e aceeași. Să mă ierte, părintele drag, dar nu sunt de acord cu acel cuvânt al părintelui stareț Efrem, că diferența este că mireanul se mântuiește și monahul se sfințește, fiindcă toți, și monași și mireni și sfinți și alții mai proști, am primit aceleași porunci, aceeași evanghelie, evanghelie însemnând bună vestirea învierii cele din morți. Deci mântuirea este aceeași pentru toți. Pe ce cale ajung acolo? Pentru mine aia e calea cea mai înaltă. Dacă eu sunt chemat să fiu mirean, fie căsătorit, fie celib, fie cine știe ce mai există, dacă e o chemare și Dumnezeu mă călăuzește, aia e calea mea cea mai înaltă, nu cea îngerească. Calea îngerească, dacă sunt chemat la ea, pentru mine aia e cea mai înaltă. Și încă un lucru, părinții, frați, maici, să știți că vădit sunt ultimele vremi. Și apostolul Ioan zicea cu 2000 de ani că erau în sămânță, numai că astăzi ceea ce era de necrezut cândva când se citea Apocalipsa și alte prorocii, astăzi este tehnologic realizabil. Și trăim zilele alea. Ce putem zice? Înfricoșătoare sunt, dar dacă Dumnezeu nostru se zice atotputernic, în zilele astea vom vedea ce înseamnă atotputernic. Și cerem ție, Doamne, să ne arăți lucrul ăla dacă noi vom traversa acele perioade. Deci, sunt înfricoșătoare, dar nu vom deznădăjdui, că milostiv este Dumnezeu și mare este Dumnezeu. În zilele noastre este foarte important, vorbesc acum în cadrul monastic specific, foarte important ca cei care aleg calea asta să aleagă pe baza acele două lucruri, propria libertate și alegere și vădirea adevăratei lor chemări. Îmi vine să zic că astea sunt cele două picioare pe care poate să stea neclintit. Mai important azi decât oricând, fiindcă atacurile și năvalele care vin asupra omului sunt încă de acum deja de necomparat cu cele ce erau înainte. Spunea cineva seara, unul dintre asfințiți, parcă că în viața noastră, în ultimii 30 de ani, lumea a devenit de nerecunoscut. Așa e și se schimbă pe ceas ce trece. O maică, poate unii știți de ea, o maică îmbunătățită, Sebastiana, nu știu de unde era, Domnul a luat-o cu câțiva ani, nu mulți, de pe în regiunea Timișoarei, pe undeva, spunea unui părinte pe care îl cunosc eu, părinte, zice, vrem ca asta, n-am apucat. Am cunoscut războiul, am cunoscut foamete, am cunoscut prigoane, dar vrem ca asta, n-am mai văzut. Ieri, zice, mi-a trebuit 4 ceasuri ca să citesc un acatist. Înțelegeți puțin de ce vi se duce mintea și nu rămâne la rugăciune, în biserică sau în chilie. Da, suntem păcătoși, dar să știți că nu e numai păcatul nostru. Sunt și alte lucruri pe care nu le putem dovedi, dar vă spun asta ca mărturie a unora mai bătrâni și care au cunoscut alte lumi. Deja și eu mă văd ca un martor al unei alte lumi pentru cei care astăzi au 30 sau 20 de ani și mai puțin. Iar Părintele nostru ne-a fost și martor al lumii înainte de primul război mondial. Asta cred că nimeni dintre noi nu știe, și ne-a spus că după aceea n-a mai fost niciodată acea pace de care își amintea în tinerețile lui. Acea așezare a lumii care se simțea. După primul fratricid mondial, zice, s-a ridicat harul de pe pământ și n-a mai venit. După al doilea fratricid mondial a fost și mai rău. Și până anii 70 ne zicea, dacă mai vine un război mondial, credința pe pământ va deveni cu neputință. Și vă trag atenția și la lucrurile astea. Eu descoper, m-am numit credincios toată viața mea și descoper că nu știu de ce m-am numit credincios. Sunt materie ideală pentru ateism, sunt un ateu desăvârșit și poate singur element care arată că ceva credință este în mine este tocmai faptul că am vrut să fiu cu credincioșii. Faptul că eu mă pocăiesc că sunt ateu, acolo unde tovarășul Stalin se fălea că era ateu. Vreau să zic că observ că ceea ce numeam credință a falimentat de multe ori în viața mea până când am început să văd că nu am. Și asta este o caracteristică a epocii noastre, nu numai a lui Stan Pățitu care vă vorbește, adică crezi că și te trezești că nu. Este ca și cum stai ferm cu picioarele pe ceva solid, pe scânduri solide și cineva îți pune o cravată după gât, cade scândura de sub tine și te trezești că ăsta e un ștreang. Iertați-mă, dar asta este ce vrea să facă vicleanul cu noi. Însă, asta este partea întâia cuvântului Părintelui Siloan. Țineți minte, Aniad, nu-ți închipui că lumea asta e altceva, să fim serioși și să fim treji. Dar nu desnădăjduie partea a doua, adică Dumnezeu care mă aude acum, puternic este să ne cruțe de acel ștreang și de acel chepeng care cade de sub picioare, dar Doamne păzește-ne că așa cum tocmai și aseară și azi dimineață mai mulți au zis ce ispitele sunt mai cumplite azi, nu numai mai cumplite, mult mai subțiri, mai nebăgate în seamă. Crezi că ești un credincios și te trezești că reacțiile tale sunt reacțiile necredinciosului. Credința ta te falimentează, te trădează. Și aici zic, asta e un oarecare, țineți minte, Aniad, nu că toți sunteți așa, dar cei care sunteți, însă nu e cazul de a deznădăjdui. Și aici poate cu asta să încerc să închei. Vorbeam cu o maică seară și am vorbit cu mai mulți în ultimele vremi. Nu e cazul să deznădăjduim? Când observăm lucrurile astea, e cazul să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, dar aș zice mai mult. E cazul să ne bucurăm. Maica de aseară, ca mulți monahi care mi-au spus, și cum am făcut eu la vremea mea, și noi toți, la Părinte Sofronie, o chestie tipică, părinte, sunt mai rău acum decât când am venit în mănăstire, după vreo 10 ani, zicem, de monahism. Nu văd niciun progres. Și acest nu văd niciun progres în mine și mă deznădăjduiește, aud de la atâția monași și monahii. Acum am învățat despre ce e vorba și cuvântul, răspunsul părintelui Sofronie mi s-a conturat mai bine. Părintele Sofronie zâmbea cu un zâmbet de vulpe și zicea, nu, părinte, nu ești mai rău, ești mai conștient. Vă mărturisesc că în deosebita mea inteligență credeam că doar mă mângâia și nu luam prea în serios cuvântul, dar mulțumesc Domnului că nu l-am uitat. Era mult mai serios decât credeam, că eu, cum zice francezul, înțeleg repede, dar trebuie să-mi explici mult. 30 de ani cred că e destul pentru unele lucruri, altele cel mai mult. Și acum încep să înțeleg. Trăind în monahism pentru mine, pentru altul în lume, trăind mai departe, Dumnezeu găsește feluri prin a mă lumina ce sunt. Acum că mă văd mai rău, că am tot felul de păcate și am făcut tot felul de păcate pentru mine noi, poate. Sfântul proroc David zice în Rumsan, pentru ce mă voi turbura în ziua necazului? Păcatul călcăriului meu mă împresoară. Adică, cele care erau în mine, asta, ori ies la iveală printr-o faptică, fiindcă n-am știut să trăiesc mai deplin, știu eu, ca un Serafim de Sarov și alții, dar și ei au trăit prin momente de pocăință cumplită, înseamnă că au trăit momente cumplite, ori, sau și, mai bine zis, pentru faptul că trăiesc cât de cât în rugăciune, cu taine, cu împărtășanie, cu spovedanie, Dumnezeu îmi subțiază sufletul, deci subțiază vederea și încep să văd mai limpede. Și ce pot să văd? Nu pot să văd decât întunericul în care sunt până să mă apuce deznădejdea. Frați și surori monahi, ăsta e progresul nostru. Ăsta e progresul. De ce? Începe să lucreze lumina în viața noastră. Dacă mă văd mai rău decât eram, înseamnă că atunci nu mă vedeam. Înseamnă că aveam mai puțină lumină. E vremea să ne bucurăm cu o întristătoare bucurie, dar undeva o bucurie tainică poate exista dacă aveam mai multă credință și mai multă înțelegere încotro mergem. E Dumnezeu, e lumina nefăcută care e lângă mine, în mine undeva și mă luminează și mă arată cât de păcătos sunt. Părinte, fac un salt acum, părintele Sofronie într-un articol de la sfârșitul cărții acelea prima care am tradus-o, Nașterea într-o împărăție cea neclătită, arată că începutul adevăratei contemplări este a-și vedea propriul păcat. Și este literal, nu este o metaforă. Deci, văzând că sunt un păcătos, este un început de contemplare. Adică lumina care lucrează în mine, și zice părintele Sofronie, pocăința este călătoria care te face ca în sfârșit să contemplezi acea lumină care cândva ți-a arătat cât de întunecat ești. Procedeul este firesc. Nu este ca în iconografia aia de sorginte apuseană, că un sfânt poc dintr-o dată vede pântavan niște raze și mai știu eu ce. Asta este o iconografie a închipuirilor bolnăvicioase omenești. Contemplarea este o stare firească a omului. Omul trebuie să devină și este potențial o minte de Dumnezeu văzătoare, mai bine zis, un duh de Dumnezeu văzător, și către aceea mergem. De-aia ne zice Sfântul Isaac și alții că cel care își vede păcatul este mai mare decât cel care vede îngeri. Se poate ca un păcătos să vadă un înger sau așa ceva, dar ăla care își vede păcatul a intrat într-un mod firesc, organic, într-o stare care, dacă are curajul să continue, îl va duce la vederea lui Dumnezeu. Și asta este chemarea omului înainte de a ne întoarce în pământ, în pământul din care am fost luați, să ne întoarcem la Făcătorul nostru, să ne întoarcem unde nu am fost niciodată și totuși să ne întoarcem, fiindcă într-un anume sens de acolo am pornit. Iertați, sunt multe care aș mai putea să vă zic, n-am o secvență logică în cuvintele mele, vă împroșc așa ca un pumn de mazăre în fața ochilor și cer Domnului să așeze gândurile și să vă confirme experiența și să vă întărească, să vă întărească în zilele astea, zile de cernere, zile foarte dureroase, dar vă spun, țineți minte Aniad, zile foarte dureroase, cumplite, înfricoșate, dar nu deznădăjdui, zile de un deosebit har, fiindcă astăzi vă dați seama că într-o lume care alunecă permanent și tot mai mult către tot ce este mai aparent îndulcitor, oh, ce amar este păcatul cu dulceața lui, cu tot, dar ne păcălește cel viclean că suntem proști, dacă suntem fără Dumnezeu, într-o lume în care, cum să spun, în bloc masiv alunecă către păcat, păcatul acum se afișează ca etica societății permisive, cum se zice în apus, societate permisivă. Cine, de unde permisivitatea asta? Dar nu, referința lor nu e la Dumnezeu. Nu are mai mare valoare faptul că de bine, de rău, noi proștii ne lipsim de atâtea lucruri dulci pe care ni le-a dat tovarășul Freud și alții. Când toate sunt libere, acum poți să faci ce vrei. Mersi, tovarășe Freud, eu fac ce vreau. Dar nu e mai valoroasă alegerea noastră azi decât odinioară? Dumnezeu știe cu cât mai valoroasă, dar sunt și prorocii care ne încurajează. Deci sunt zile de un deosebit har și aș vrea ca Domnul să ne dea acea deosebită lumină, deosebită nădejde care ne-o dă prin cuvântul Sfântului Siluan, prin acel și nu deznădăjdui, nu interzicere, dacă vrei neapărat, uite, sunt care se sinucid, și nu deznădăjdui înseamnă, n-ai nevoie, Adam, să deznădăjduiești, eu te iubesc și eu sunt atotputernic, zice Domnul. Deci să profităm de aceste zile de care spuneau, proroceau părinții în trecut că sunt cumplite și în același timp că mulți ar fi dorit să fie împreună cu noi, să se nevoiască în zilele noastre. O, Doamne, dă-ne lumina să învățăm cum să ne nevoim, cum să profităm, cum, în ce fel să profităm de vremea asta cumplită și minunată în care suntem. Durere mare, durerile sunt legate de naștere. Toată durerea, cred că, este o naștere. Deci, Doamne, ce naștere ne rezervi nouă pentru zilele noastre, învrecinicească-ne, Domnul, să o vedem și pe aia. Dacă să zici și mă iertați, frate, rog.
Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești. În această ediție ați putut urmări cuvântul părintelui Rafael Noica, rostit la întâlnirea cu stareții și starețele din Mitropolia Clujului, Albei Crișanei și Maramureșului, întâlnire ce a avut loc joi 9 noiembrie 2006 la Mănăstirea Râmeț. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.